Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 19. april 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Pravoslavni vjernici danas slave Uskrs, najsvečaniji hrišćanski praznik. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije tvrdi da njegova crkvena organizacija poštuje Crnu Goru i državne organe. Svetozar Marović mogao bi se vratiti na državnu funkciju kao jedini vicepremijer, pišu vijesti. Bosna i Hercegovina naredne sedmice uvodi ograničenja za robu iz Hrvatske i Srbije. U turskom dijelu Kipra danas se održavaju parlamentarni izbori. Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je između ostalog komentarisao načine na koji se država suočava sa korupcijom i organizovanim kriminalom.
Imamo, nažalost, i teritorijalni aspekt takozvane borbe protiv kriminala i njega izgleda mnogo više na siromašnom sjeveru nego na bogatom jugu, uprkos tome što se na bogatom jugu u Troglu, bar Podgorica, Budva, gradi stotinu puta više nego na sjeveru i što se realizuju projekte investicije koje su stotinu puta jače, uslovno rečeno, nego investicije na sjeveru.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najveći hrišćanski praznik u godini Vaskrs obilježava se danas u pravoslavnim hramovima i domovima vjernika koji se pridržavaju julijanskog kalendara. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije ocijenio je da Srpska pravoslavna crkva poštuje Crnu Goru i državne organe, ali da se odnos pojedinih državnih organa prema crkvi posljednjih godina promijenio na gore. U intervju Podgoričkim vijestima Amfilohije je kao primjere za to naveo donošenje pa ukidanje zakona o restituciji crkvene imovine i direktno antiustavno miješanje nekih državnih struktura u unutrašnji vjerski poredak crkve javnim forsiranjem i podrškom, kako je rekao, novokomponovanoj vjerskoj zajednici zvanoj Crnogorska pravoslavna crkva. On je ocijenio da je neshvatljivo otkud se pitanje vlasništva nad crkvama i manastirima u Crnoj Gori u posljednje vrijeme pojavilo jedino u odnosu na imovinu mitropolije. Do promjene vlasnika i titulara nije došlo ni u vrijeme Kraljevine Crne Gore, ni u vrijeme jedinstva Crnogorske mitropolije sa Pećkom patrijaršijom, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom 1920. godine, kao ni u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, pa ni poslije toga, kazao je Amfilohije. Mitropolija, kako je rekao, očekuje da se što prije donese zakon o restituciji crkvene imovine, kao što je to već urađeno u većini bivših jugoslovenskih republika, i to na način fizičkog povratka oduzete imovine ili adekvatne zamjene ili pravednog obeštećenja. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović mogao bi se vratiti na državnu funkciju kao jedini vicepremijer, što bi bila nova funkcija u vladi. Vijesti pišu da bi Marović jedino prihvatio funkciju vicepremijera, ali samo u slučaju da predsjednik vlade ostane Milo Đukanović. U vrhu DPS-a, kako navodi list, smatraju logičnim da prva dva čovjeka stranke obavljaju najviše funkcije u vladi. Ukoliko to bude slučaj, očekuju se značajne promjene u mnogim resorima. Današnjem potpredsjedniku vlade i ministru financija Igoru Lukšiću gotovo izvjesno će biti ponuđen novi mandat. Ukoliko se pak Đukanović povuče sa pozicije premijera, Lukšić će biti glavni kandidat za njegovog nasljednika. Italijanske kompanije Edison i A2A, kao i Elektroprivreda Srbije, zatražile su produžetak roka za dostavljanje ponuda na tender za prodaju dijela akcija i dokapitalizaciju Crnogorske elektroprivrede. Italijani su prema saznanju vijesti zatražili da se rok produži najmanje za mjesec, a srpska firma 15 dana. Tendersku dokumentaciju su otkupile još i ruska i norveška kompanija. Ponude se mogu dostavljati do 30. aprila. Potencijalni ponuđači, kako navodi list, nisu zadovoljni novim uslovima jer postoji značajna razlika između dvije opcije. Takozvana call opcija podrazumijeva da investitor nakon 5 godina može da kupi većinski paket akcija po danas utvrđenoj cijeni ukoliko ispuni kriterijume. Takozvana shootout opcija podrazumijeva da investitor nakon 5 godina, ukoliko ispuni tenderske kriterijume, da od vlade kupi dodatne akcije elektroprivrede, ali mu ona ne mora prodati. U tom slučaju vlada mora da investira da kupi dionice po istoj cijeni. Investitori nisu zadovoljni ovakvim uslovima jer nemaju garanciju da će im vlada nakon 5 godina prodati elektroprivredu kako je to najavljivano. Vijesti pišu da kompanija koja pobjedi na tenderu za dokapitalizaciju treba da ostvari 100 miliona eura neto dobiti u 5-godišnjem periodu umjesto prvobitno određenih 240 do 300 miliona eura da bi mogla da stekne većinsko vlasništvo. Budvanski hotel Mogren, koji posluje u sastavu kompanije Merkur, Zbog globalne ekonomske krize prvi je značajno smanjio cijene svojih usluga koje će važiti i tokom glavne turističke sezone. Iz Merkura su saopštili da će noćenje u dvokrevetnoj sobi koštati 30 eura, a u jednokrevetnoj 40 eura. Upravo je ovakav potez nižih cijena smještaja i usluga opravdala ekonomskom krizom jer ona utiče na platežnu moć gostiju. Pored hotelskog smještaja u Merkuru najavljuju i sniženje cijena u tri svoja restorana, čiji je ukupan kapacitet tokom ljeta 5000 obroka dnevno. Kompletan obrok košta će 3 eura, dodaju iz Merkura. Parlament Bosne i Hercegovine vjerovatno će naredne sedmice izglasati kontroverzan zakon o zaštiti domaće proizvodnje kojim se uvode carine na veću grupu prehrambenih proizvoda iz Hrvatske i Srbije. Poslanici će izglasati taj zakon uprkos oštrim upozorenjima državne vlade i Evropske komisije. Suština predloga je da se ponovo uvedu pune carine za mlijeko, mliječne proizvode, meso i mesne prerađevine, vodu, sokove i sva druga pića porijeklom iz Hrvatske i Srbije. Na turskom dijelu Kipra na sjeveru ostrva danas se održavaju parlamentarni izbori koji bi mogli da imaju presudan utjecaj na pregovore o ponovnom ujedinjenju zemlje koja je podijeljena prije 30 godina. Opoziciona partija nacionalnog jedinstva koja se zalaže za stvaranje dvije države na ostrvu Turske i Grčke prema posljednjim anketama dobit će najviše glasova. Za nju se izjašnjava 44% građana, prenose agencije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji govori o crnogorskoj ekonomiji u uslovima ekonomske krize, zloupotrebama položaja pojedinaca iz vlasti i privilegijama i novcu koji međusobno dijele i bez zakonskog osnova. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Damjanoviću, tokom kampanje uoči tek okončanih parlamentarnih izbora, Socijalistička narodna partija je uporno pozivala vladajuću Demokratsku partiju socijalista da natjera pojedince iz svojih redova da vrate neprimjereno visoke otpremnine koje su uzimali nakon boravka u upravnim odborima državnih preduzeća. Da li zaista vjerujete da će taj novac biti vraćen, a pojedinci snositi odgovornost, naročito imajući u vidu da je udruženje pravnika ocijenilo da otpremnine mogu dobiti samo stalno zaposleni koji su proglašeni tehnološkim viškom, te da su one dijeljene nezakonito?
Jeste SNP u kampanji tražila da se vrate, evo kako vidimo, i nezakonito stečene otpremnine ili bonusi koje su uzimali neodgovorni funkcioneri u privrednim društvima gdje Crna Gora ima većinsko učešće i u javnim preduzećima. Mi smo naime i 20. februara saznali da je vlada usvojila izvještaj o politici naknada u preduzećima u kojima država ima učešće u kapitalu, javnim preduzećima i agencijama, gdje je rečeno da će se u najkraćem mogućem roku preispitati ta politika u tim firmama i evo, kao što vidimo, punih dva mjeseca nakon tog usvajanja izvještaja nije se otišlo ni slovo od izvještaja. Dakle, konstatujem da država Crna Gora i vlada Crne Gore imaju sve neophodne informacije po pitanju nezakonito dijeljenih bonusa, nagrada i otpremnina i dvije stvari su potrebne da se urade po SMP-u. Jedna stvar, da se u tom zakonskom kontekstu sankcioniše sve ono što je eventualno bilo protivzakonito. Naravno, uvijek postoji ona moralna i politička odgovornost koja je do sada najmanje bilo u vladi i po pitanju onoga što vlada kontroliše. I kao druga stvar, da se sa ovom praksom prekine. SNP hoće da zna da li se od momenta ovog izvještaja, ponavljam 20. februara 2009. godine, prekinulo sa ovom praksom, da li su održane skupštine akcionara koje su jedine i mjerodavne da odrede neki gornji limit takozvanih bonusa ili plata ili zarada za članove bordova, koje su jedine i mjerodavne da i politiku tih otpremnina regulišu. Očekujemo taj izvještaj, insistirat ćemo na njemu. Mislim da je i predsjednik Milić uputio dopis gospodinu potpredsjedniku vlade Vujici Lazoviću da mu se podnese detaljan izvještaj o realizaciji, a na bazi onoga što je vlada utvrdila prije dva mjeseca. Dakle, tražimo na jednoj strani da se sankcioniše sve ono što nije bilo protivzakonito, a ako je bilo u duhu zakona da se traže moralna i politička odgovornost, I po dva, tražimo da se s ovom praksom prekine kako bi se vidjele kolike su to uštede koje može budžet da ostvari jednom racionalnom politikom štednje u državnim preduzećima.
Takozvane otpremnine su samo dio privilegija koje su pojedinci u vladajućim strukturama međusobno dodjeljivali.
Da.
Ovih dana je bilo hapšenja zbog zloupotrebe službenog položaja, između ostalog i zbog odobravanja kredita i onim pojedincima kojima to nije pripadalo.
Da.
Da li smatrate da se radi o rješenosti vlasti da raščisti sa takvim ponašanjem ili samo fingiranju borbe protiv takvih pojava?
SMP je uvijek isticala da što se tiče nekih krivičnih postupaka i hapšenja, da je to stvar institucije ove države, a političke partije su tu da obezbijede dobar zakonski okvir, da država radi svoj posao. Mogu da kažem da je ono što se desilo sad prije neki dan, povodom hapšenja tri odgovorna čovjeka iz šumskog preduzeća, maltene isto ono što smo imali i u nalazu državne revizorske institucije povodom završnog računa budžeta, gdje su recimo iste takve djelatnosti, a to su dodjele nekih kredita stambenih i tako dalje, konstatovane u nizu državnih preduzeća i javnih preduzeća povodom izvještaja DRI, čak i u nekim ministarstvima. I jedino od svega je čudno što se, dakle, nekoliko mjeseci nakon tog javnog saznanja poveo postupak protiv, uslovno rečeno, odgovornih iz jednog jedinog preduzeća. Naravno, niko nije kriv dok se to ne dokaže. SMP je zadnje što bi uradio, to je uticao na institucije. Upravo ono što hoćemo jeste da i policija i tužilaštvo i sudovi rade svoj posao potpuno nezavisno, ali mislimo da se ovakvim pojedinačnim nekim slučajevima stvara više magla da se nešto radi, da se nešto fingira, nego što se zaista vrši jedna sveobuhvatna akcija na suzbijanju i privrednog kriminala i organizovanog kriminala, a znamo da je organizovani kriminal uvijek onaj kriminal koji je negdje u dodiru, dakle, najviših nosilaca vlasti i obično kriminala.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je vrlo burno reagovala na ocjenu šefa posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Andreasa Grossa da crnogorsko sudstvo nije nezavisno, rekavši da Gross za takvu tvrdnju nema argumenata. Šta vi mislite?
Moje lično mišljenje jeste da postoje izvjesni pomaci u pravosuđu u smislu da se rešavaju brojni nagomilani zaostali predmeti mnogo brže nego što je to bilo do sada. Radi se o jednom trouglu institucija, dakle policije, tužilaštva i pravosuđa, u kojoj nijedna od tih institucija ne može sama da pokaže nezavisnost i ne može sama da funkcioniše ako nema podršku i ove ostale dvije institucije. Lično mislim da pravosuđe, iako je i dalje u problemima, nije možda prava adresa da se samo njemu serviraju tako loše ocjene. Naravno, zadnje što bih radio bilo bi da budem kao poslanik u Skupštini i nosila zakonodavne vlasti, advokat bilo koje druge vlasti, ali ocjenu gospođe Medenice zaista smatram kao ocjenu osobe koja je nadležna da u ime te institucije, koja je potpuno nezavisna u Crnoj Gori i koja bi trebala da bude nezavisna, dakle u ime sudske vlasti, odgovori na te ocjene. Ono što je još bolje od takvog možda malo žučnog odgovora jeste da gospođa Medenica prihvati ono što je objektivno u toj ocjeni gospodina Grossa i da svim silama, svojim autoritetom utiče da se takve ocjene ne ponavljaju i da se stanje u onoj grani vlasti kojom ona rukovodi poprave. Moja neka lična ocjena je da se stvari u pravosuđu istina sporo, ali polako mijenjaju na bolje.
Sudski savjet je nedavno konstatovao ostavku sudije sa Primorja za koga je postojala dojava da je korumpiran. Međutim, za razliku od njegovog kolege u Bjelopoljskom višem sudu Arifa Spahića, koji je zbog istog djela pompezno uhapšen, on nije krivično odgovarao. O čemu se tu radi? Zanimljivo je da, iako se neprestano upire prstom u Budvu kao leglo korupcije, naročito u oblasti urbanizma, na Primorju još nije bilo tako spektakularnih hapšenja kao na sjeveru. Da li su u pitanju dvostruke aršine ili nešto drugo?
Da, dobro ste primijetili. Imamo, nažalost, i teritorijalni aspekt takozvane borbe protiv kriminala i njega izgleda mnogo više na siromašnom sjeveru nego na bogatom jugu, uprkos tome što se na bogatom jugu u trouglu bar Podgorica Budva gradi stotinu puta više nego na sjeveru i što se realizuju projekti investicije koje su stotinu puta jače, uslovno rečeno, nego investicije na sjeveru. Naravno, i ono hapšenje u Bijelom polju, opet ukazujem, bez obzira što će se utvrditi u postupku da li se radi o krivici, da će krivica biti dokazana, jeste izvršeno na veoma spektakularan način. SMP smatra da je to bila određena vrsta predizborne poruke u oči izbora što se tiče dvostrukih aršina mogućih u slučaju sudstva. Treba dokazati svakome krivicu. Posebno je to teško uraditi po pitanju korupcije koja je bolna u Crnoj Gori i nje ima. to se i ne krije više u Crnoj Gori, ima je i u zdravstvu, i u obrazovanju, i u pravosuđu. Naravno, korupcija u pravosuđu je posebno opasna, jer tangira stvari koje su od izuzetnog društvenog značaja u pitanju borbe protiv kriminala i eventualno nekih koncesija koje mogu eventualno kriminalci da dobiju od nosilaca sudske vlasti. I jedna od ključnih politika koju ova država vodi u borbi protiv kriminala i korupcije jeste upravo suzbijanje korupcije u pravosuđu. Svi dvostruki aršini ili eventualno nejednako postupanje za iste prekršioce ili za ista krivična djela na koja se sumnja, bilo to da se radi o sjeveru, jugu, da se radi o sudijama višeg, osnovnog, vrhovnog suda, stvorilo bi probleme u toj borbi. SNP očekuje da mač pravde reže jednako, bez obzira o kome se radi, a pogotovo kad su u pitanju najteža djela korupcije i organizovanog kriminala.
Svjetska ekonomska kriza traje već pola godine. Kako u tom kontekstu ocjenjujete postupke vlasti? Da li su po vašem mišljenju mjere koje je vlada do sada preduzela dovoljne?
Svjetska ekonomska kriza traje pola godine, a preduslovi za ekonomsku krizu u Crnoj Gori se stvaraju već nekoliko godina. I to što su se te dvije krize poklopile, to ne znači da Crna Gora samo pati od posljedica globalne krize. Naravno, i odgovori su morali da budu pravovremeni i SNP ukazivao da ekonomska svjetska kriza ne smije da bude alibi ovoj vladi za sve ono loše, mada je bilo i toga i dosta toga dobroga, to nikad nismo krili, što je rađeno u prethodnom periodu, već upravo šansa da vlada odgovornim ponašanjem i dobrim socioekonomskim mjerama odnese prema posljedicama krize. Ono što do sada imamo od strane vlade jeste pokušaj da se evidentna budžetska neusklađenost prihoda i rashoda pokuša da se nadoknadi kreditima koji bi bili uzeti od međunarodnih institucija i eventualno jaki komercijalni kreditora i pokušaj da se ta budžetska uslovno rečena rupa nadoknadi prihodima od nekih eventualnih privatizacija resursa na primorju i dokapitalizacije. Dakle, po SNP-u tu se radi samo o parcijalnom djelovanju vlade Crne Gore. Ono što je suštinski, recimo vlada već 3-4 mjeseca ne razmišlja da se pristupi u izmjenama, recimo u dijelu fiskalne politike. Da li je sada u ovom momentu kad je financijska kriza pogodila Crnu Goru i pogodit će se više i više, primjereno da se ne razmišlja recimo o ponovnom uvođenju progresivnog oporezivanja kako bi se oni koji imaju više, više i žrtvovali i kako bi ti prihodi budžeta bili ravnomjerno raspodijeljeni. Znate kako, proporcionalno oporezivanje ima smisla kada ekonomija radi normalno i kada svi segmenti od najsiromašnijih preko srednjeg sloja do bogatih ostvaruju, da kažem, ravnomjerne prihode na način kako je to u drugim zemljama. Međutim, sada, u slučaju krize, kada jedan dio najbogatijih ljudi u Crnoj Gori tu krizu zaista neće osjetiti poput onog siromašnog sloja, mislim da je došlo vrijeme i za izmjenu fiskalne politike, za pokušaj uvođenja oporezivanja na dosad neke stvari koje nisu bile oporezivane, poreza na luksuz, prije svega. Treba možda razmisliti i o većem obuhvatu poreskih platiša, sive ekonomije još i dalje u Crnoj Gori. Mjere koje su usmjerene isključivo nad potragom, do sad neuspješnom, za novim kreditima iz inostranstva i eventualna očekivanja od nekih privatizacija, a koje su i dalje umagli, jesu po SNP-u parcijalne, po meni također, i očekujem da se pristupi i nekim suštinskim mjerama, a ne samo novinskim deklaracijama da je štednju u državnim preduzećima, pa eto štedimo 10-20% od ugovorenih usluga i tako dalje. To je sve nedovoljno. Možda je vrijeme da se i preispita ukupna fiskalna politika u Crnoj Gori.
Da li će nova vlada ipak morati da traži pomoć od MMF-a?
Kada je gospodin Konda na čelu delegacije MMF-a bio u Crnoj Gori, mislim da se radilo negdje o početku decembra, imao sam prilike kao predsjednik odbora za ekonomiju, financije i budžet sa kolegama Zarijom Franovićem i Zarijom Pejovićem da se sastanem s delegacijom. I ja sam tada pitao da li je vlada sa MMF-om razgovarala oko novog kreditnog aranžmana. Dobio sam odgovor da o tome nije bilo ni pomena. Nakon 4 mjeseca vidim da se šuška, dakle, i u vladi o tome. Moje pitanje bi bilo i pitanje SNP-a da li se možda zakasnilo sa željom da se sklopi kreditni aranžman sa MMF-om. Mi znamo da su pred vratima MMF-a i Srbija, i Bugarska, i Hrvatska, i mnoge druge zemlje jugoistočne Europe. Pitanje je da li prostor ima za Crnu Goru. Pitanje je želje ove vlade da u tom aranžmanu bude uslovno rečeno kontrolisana u dijelu politike javne potrošnje i politike javne administracije od MMF-a, mogu da shvatim da vlada to prije izbora nije htjela. Sad ne vidim razloga da se ne uđe u taj aranžman. Mislim da će se doći u situaciju da se mimo toga aranžmana isuviše polaže u nade od privatizacije, a ako se i te nade izjalove uz evidentno lošu turističku sezonu koja je na pragu, onda zaista očekujem da se Crna Gora ne činjenjem vlade, već najse nađe u katastrofalnim ekonomskim problemima.
Više zemalja u regionu, među kojima je i Slovenija, koja je članica Evropske unije i uređena država sa značajno višim životnim standardom od crnogorskog, uvele su prodavnice za materijalno najugroženije, a pojedine države su uvele i narodne kuhinje. U Crnoj Gori toga nema. Da li to znači da za tim ne postoji potreba ili je to neka vrsta žmurenja pred stvarnošću i negiranje postojanja problema?
Pa naravno da u Crnoj Gori kao mnogo manje ekonomski razvijenoj zemlji od Slovenije postoji potreba i za tom vrstom pomoći i solidarnosti ove države sa njenim građanima. Ako je velika, da kažem, ekonomski moćna Slovenija pošla putem tih mjera otvaranja prodavnica sa jeftinom hranom i tako dalje, to bi naravno bilo vjerovatno i poželjno u Crnoj Gori. Tim prije Crna Gora je manja država Slovenije sa manjim brojem stanovnika i mislim da bi dobrim targetiranjem vlada na veoma jednostavan način mogla da takve i slične mjere primjeni u Crnoj Gori. Ta mimikrija da se putem nekih socijalnih naknada koje se daju po svim, samo ne po socijalnim kriterijima, sakrije realnost u Crnoj Gori, ne može da zavara nikoga pa ni samu vladu, a pogotovo ne one kojima je ta pomoć potrebna. Naravno, SNP očekuje da se konačno pristupi izradi socijalnog kartona, a nažalost čuli smo da je njegova izrada predviđena za tek 2012. godinu, kako bismo zaista utvrdili socijalno stanje svake familije u Crnoj Gori, a nema nas mnogo, i kako bi ova država konačno počela se ponaša kao socijalno odgovorna država i da usmjeri pomoć tamo gdje ona najpotrebnija. U Crnoj Gori takve pomoći zaista hvali.
Bio je to funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sprega vlasti i tajkuna tema je koja zaokuplja i javnost susjedne Srbije. Najprije se otvori afera, a zatim se afera zataška i na sceni ostaju neki usamljeni glasovi na koje malo ko obraća pažnju. A ti usamljeni glasovi govore da Srbija prelazi u ruke tajkuna i da uskoro neće biti nikakvih afera jer će sve biti njihovo, kaže između ostalog u prilogu koji slijedi Branka Mihajlović.
Najnovija afera sa poslovnim centrom Ušće. Ekipa emisije B92 Insider objavljuje da je Skupština grada Beograda izmenama i usvajanjem detaljnog urbanističkog plana biznismenu Petru Matiću praktično bez tendera ustupila parcelu na ekskluzivnoj novobeogradskoj lokaciji, koji je tu sagradio veliki šop centar, veći od Miškovićevog Delta Citya, koji kilometar dalje na istoj strani reke Save. Sprega politike i biznisa na delu, kažu autori emisije. Predsjednik države Boris Tadić sinoć u živom TV programu rekao je da će to ispitati.
Ma sve ću, ma verujte mi, sve što bude mogao da ja ću da ispitujem. Niko iz Demokratske stranke, kao što vidite, više nije zaštićen, a ne može više na osnovu toga da bude zaštićen ni iz drugih strana.
Nije mu bilo prijatno, tako je izgledalo, dodatno pitanje o tome šta je tamo na svečanom otvaranju radio ministar Božidar Đelić.
Pa i o tome bih sa Božidarom Đelićem mogao da razgovaramo.
Doduše, što se tiče otvaranja shopping molova u regionu ispod balončića i akrobata na trapezu, obavezno prošetaju pa i daju poneku izjavu premijeri ili članovi njihovih kabineta, ministri, doministri, lokalne lepotice i druge ličnosti iz show biznisa. Što vlasnik više sakupi, verodostojnija je njegova poruka da eto on to radi uz dobro čuvana leđa. Tako da ni Đelićeva prisutnost na Ušću nije mnogo upitna, ali jeste problematično barem za profesora Čedomira Čupića, koji je bio svojevremeno član Saveta za borbu protiv korupcije, a sada je član skupštinskog novoformiranog odbora slične namene.
Apsolutno smatram da to nije smelo da se prisustvuje, ako da eto između ostalog to pokazuje da neki ljudi jednostavno iz vlasti ili su neoprezni, a ne bih rekao da su neoprezni, ili imaju određene interese, ili su ucenjeni.
Afera Ušće nije jedini skandal koji potresa glavni grad Srbije. Verica Barać, dugogodišnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja se Don Kihotski bori da obelodani na konkretnim primjerima spregu tajkuna i vlasti, sistemsku korupciju koja je moguća pošto su urušene sve institucije, kaže za naš program da su na delu dve mnogo veće velike prevare. Jedna je afera Luka Beograd, druga svojevremena kupovina, a sada prodaja lanaca prodavnica nekadašnjeg C marketa. Vlasnik Miroslav Mišković u nedostatku novca za neke investicije van Srbije dao je oglas da prodaje objekte nekadašnjeg C marketa širom Srbije, dok mali akcionari uzalud traže pravdu pred sudom jer se smatraju opljačkanim. Formula je jednostavna, kupio jeftino uz pomoć vlasti, čime je oštetio i male akcionare, a sada prodaje po mnogo višoj ceni i stavlja sebi u džep, tvrde i oštećeni i Savet za borbu protiv korupcije. Luku Beograd svojevremeno je kupio preko svoje strane firme domaći tandem Mišković-Beko, da bi odmah potom tražio od vlasti da donese odluku o premeštanju luke kako bi se na sadašnjoj lokaciji gradili stambeni objekti. Sve se to pokriva odgovarajućim odlukama nadležnih i u tom grmu leži zec, odnosno sprega politike i biznisa koja je prekrila glavne centre odlučivanja. Oba ova slučaja je Savet za korupciju ispitivao i Verica Barać najpre o aferi Luka Beograd.
Ono o čemu se tu radi je 650 hektara najboljeg, najskupljeg zemljišta u Beogradu. Pritom ne mislim da ovo na Ušću nije važno, da bome da je važno, ali se radi o 4,5 hektara. Slična stvar ili skoro isto se dogodila sa preuzimanjem akcija Luke Beograd, gde se u toku jednog dana desila ta čitava transakcija. I u tom jednom danu, kad pogledate naše izveštaje, sve državne institucije su munjevito reagovale da omoguće da Wortfin, znači Miškovićeva i Bekova školjka firma iz Luksemburga, postane skoro 100% vlasnik akcije Luke Beograd.
Profesor Čedomir Čupić o biznismenu Miroslavu Miškoviću, koji je stekao bogatstvo u Miloševićevo vreme, kaže:
ja sam već nekoliko puta pominjao da se on treba da preispita, da bi ne zbog toga da ga ja unapred optužim, nego da vidimo kako je to bogatstvo nastalo.
Brangica Stanković, autorka serijala o korupciji, odgovara na pitanje do kojih je adresa stigla u ovom istraživanju sprege politike i biznisa.
Do svih adresa, znači do svih političkih stranaka, do svih institucija, pre svega do Gradske skupštine i Skupštine Srbije i Vlade Srbije.
Do kojih izvora se najteže dolazi?
Odbili su za sada uglavnom neki predstavnici Demokratske stranke koji su bili ili su sada u nadležnim institucijama, ali eto, to još nije konačno, tako da vidjet ćemo.
Profesor Čupić kaže da je odnos političara i biznismena komplikovan.
Da oni u stvari faktički jedni druge drže u šaci, to je u stvari sistem ucena. Korupcija ucenjuje ljude koji se nalaze na položajima, jer kad vi jedan puta nekoga korumpirate, oni su onda u stanju kad nešto daju za stalno ucenjuju.
Šta se zapravo događa u Srbiji? Nije problem toliko izaći na kraj sa pojedinačnim aferama, već pokušati izvući tepih ispod nogu moćnih, a moćni se nalaze u politici. Oni pružaju usluge biznismenima u vidu raznih odluka, zakona koji su pokriće za rasprodaju Srbije, kaže Verica Barać.
I radi se o tome da se u bescenje, pre svega, navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Pravoslavni vjernici danas slave Uskrs, najsvečaniji hrišćanski praznik. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije tvrdi da njegova crkvena organizacija poštuje Crnu Goru i državne organe. Svetozar Marović mogao bi se vratiti na državnu funkciju kao jedini vicepremijer, pišu vijesti. Bosna i Hercegovina naredne sedmice uvodi ograničenja za robu iz Hrvatske i Srbije. U turskom dijelu Kipra danas se održavaju parlamentarni izbori. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele nam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.